Na úvod budeme spievať pieseň číslo 257 z kresťanského spevníka. 257. Prosím, aby ste povstali, kto môžete, k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Zostaneme stáť a budeme spievať oslavnú pieseň číslo 99. Pieseň číslo 99. Tak vítajte všetci, prajem vám požehnané nedeľné predpoludnie. Vítajte všetci domáci viery, vítajte všetci cestujúci hostia a vítajte najmä tí, ktorí ste tu prvýkrát. Keďže tu stojím napríklad ja, tak to znamená, tak to znamená, že sú prázdniny a chcem vás ubezpečiť, že prázdniny končia a že na budúce by tu mal stať brat kazateľ Jozef Sikora, ktorý dnes začali 7-dňové duchovné cvičenia v Levoči, ktoré vedie s Danielom Pastičákom. Ale na budúcu nedeľu už príde sem skôr. Ja osobne sa dnes teším na slovo brata Emila Komárika, ktorého sme dlhšie nepočuli. Brat Komárik vie spojiť psychológiu, teológiu a životnú múdrosť a dnešnú kázeň nazvala dnešnú tému Dilemy svadobného hostia. Takže dúfam, že budeme mať z toho požehnanie a vyprosujeme pre neho Božiu milosť. Teraz budeme pokračovať piesňou číslo 518 z kresťanského spevníka.
Čítanie zo Starého zákona, Žalm 49. Žalm 49. Čujte to všetky národy. Zbystrite sluch všetci obyvatelia sveta. Jednoduchí i vznešení, bohatí spolu s chudobnými. Moje ústa vyslovia múdre výroky. A úvahy mojho srdca budú rozumné. Nakloním ucho k múdrym výrokom, za zvuku harfy vyjavím svoje tajomstvo. Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zrieť z toho, že bude žiť na veky a že nikdy neuzrie hrob. No predsa ho uzrie? Zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný. a svoje bohatstvo nechávajú iným. Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod. Hoci pozemky pomenovali svojím menom. Človek si v blahobite ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú. A ich nasledovníkov, čo schváľujú ich reči. Rúčia sa do ríše mŕtvych ako ovce. Smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu. Ich podoba sa rozplynie v ríši mŕtvych. Zostanú bez svojich príbytkov. Mňa však vykúpi Boh. Vytrhne ma z moci ríše smrti. Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu. Veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou. Jeho blahobyt nezastúpi za ním. Aj keď si zažíva navráva, chvália ťa, že si si dobre počínal. Predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. Človek v blahobite to nechápe. Je ako zviera, ktoré hynie.
Prosím, aby ste povstali k modlitbe. Stojíme pred Tvojou tvárou, trojediný Bože, ako nehodný. Vďaka za Tvoju milosť, vďaka ktorej môžeme byť stále pozývaní k Tvojej hostine. Dokonca nás nazývaš priateľmi, dokonca nás odievaš svadobným ruchom. Chceme sa teraz nechať vyučovať, Pane Bože, Tvojim slovom, aby sme boli stále pripravení na Tvoje pozvanie, na Tvoju hostinu. Amen.
Čítanie z Nového zákona, Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola, verše 1 až 14. Matúš 22, 1 až 14. Ježiš im zase hovoril o podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami. Povedzte pozvaným, hostinu som už prichystal, voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, druhý za svojim obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa král rozhneval, poslal svoje vojska, zničil vrahov a ich mesto vypálil. Potom povedal svojim sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na raz cestia a koho nájdete, pozvite ho na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď král vošiel pozrieť na hodovníkov, videl tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu, priateľ môj, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho? On onemel. Vtedy král povedal sluhom, zviažte mu ruky a nohy a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je veľa povolaných, ale málo vyvolených.
Ľudia milujú svadby. Každá detská rozprávka sa musí končiť svadbou. A polovičkou kráľovstva k tomu, samozrejme. Ale nielen deti milujú svadby. Každé ráno dospelí ľudia stoja pred kioskami a kupujú si nový čas, aby sa dozvedeli o tom, kde, aká svadba, alebo čosi podobné na svete beží. Všetci vieme a vnútorne cítime, že svadba je niečo radostné, mimoriadné. Niečo, čo nemožno len tak bez záujmu obísť. A keď sa objaví možnosť sledovať svadbu princa, tak to stojí miliónom za to, aby prišli lemovať ulice a miliardám, aby presedeli hodiny pri televízoroch. A čo ešte, ak človeka na kráľovskú svadbu pozvú? Príbeh o kráľovskej svadbe je označený ako podobenstvo. V istom zmysle je to odpoveď tým, o ktorých hovorí žalmista v 49. žalme, ktorí si svoju hostinu chystajú na tomto svete a o nejakom pozvaní na kráľovskú svadbu žiadny záujem nemajú. Pán Ježiš toto podobenstvo rozprával, ale nevykladal ho. Ak ho nevykladal on sám, tak iste pochopíte, že toto moje svedectvo nebude výkladom. Chcem sa s vami iba podeliť o to, čo toto podobenstvo hovorí mne, ako som mu porozumel a čo som jeho prostredníctvom prijal pre seba a pre svoj život. A odpuste mi, ak moje rozprávanie bude tiež tak trochu podobenstvom. Svadba je a vždy bola symbolom radosti. A tak podobenstvo o nebeskom kráľovstve ako svadbe vyvoláva prvú asociáciu, že nebeské kráľovstvo je niečo radostné. A ďalšie dve asociácie. Prvý obraz tej radosti, alebo toho radostného Božieho kráľovstva vyvoláva predstavu o tom veľkom dni radostného stretnutia Božieho ľudu v nebi, keď si Pán zvolá svojich verných zo všetkých krajín a zo všetkých dôb. Teda predstavu niečoho, čo presahuje ľudský rozum a pozemský svet. Druhá asociácia, druhý obraz mi pripomína slovo, že Božie kráľovstvo sa začína a uskutočňuje medzi nami, teda už tu na zemi. A v nebi iba pokračuje. Podobenstvo o svadbe hovorí na začiatku o dvoch skupinách ľudí. O tých, ktorí boli pozvaní a o tých, ktorí pozvaní neboli. Možno nás trochu prekvapí, že tí, ktorí boli pozvaní, nebývajú v meste, kde sa svadba koná. Ako to je, že významní hostia, ľudia, ktorých si kráľ váži, ktorí sú jeho najbližší priatelia, bývajú inde, ako je kráľovský dvor. Nož, rímska ríša sa vyznačovala tým, že do svojich ozbrojených síl pozývala ľudí, ktorí boli chudobní, bezzemkovia, proletári. Potom im poskytla výstroj a výzbroj, vysvičila ich a poslala do vojenských výprav. Po skončení vojny im vyplatila žolt a usídlila ich na pôde, ktorá bola často ďaleko od Itálie, ďaleko od Ríma, v Afrike, v Ázii, na Sicílii a podobne. Zároveň každému udelila rímske občianstvo a celú túto armádu, túto légiu poverila tým, aby vybudovali mesto, rímsku kolóniu v cudzine a tam šírili rímsku civilizáciu a rímsku kultúru. Možno niečo podobné, možno takúto kolóniu veteránov mali na mysli posluchači pána Ježiša, keď im hovoril o tých, ktorí boli pozvaní. Lebo zdá sa, že ich predstava o tom, že pozvaní bývali ďaleko od kráľa, nejako nevzrušovala a nejako nerušila. Dovoľte mi, aby som toto svoje rozmýšľanie nad podobenstvom venoval tým z nás, ktorí sa považujú za veteránov. Za veteránov v službe Ježiša Krista. Predpokladám, že väčšina z nás zažila tú zvláštnu skúsenosť, keď nás Pán Ježiš zastavil na našej životnej ceste a povolal do svojej služby. Zažili sme tú skúsenosť, že nám bolo vzaté bremeno hriechov a bol nám darovaný nový smer a zmysel života. Súčasťou toho procesu bolo aj to, že nám Pán Ježiš ponúkol nové oblečenie. A nebolo to svadobné oblečenie. Bola to vojenská výzbroj a výstroj. A vojenské poverenie. Viete, že keď americká vláda vysielala generála Eisenhowera, aby velil spojeneckým vojskám, tak mu dala poverenie. Jednu vetu. Pôjdete do Európy a podniknete operácie, ktoré povedú k porážke Nemecka a k ukončeniu vojny. Bodka. Aj my sme dostali podobné poverenie. Choďte po celom svete, kažte evanjelium každému stvoreniu. Čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Skoro jedna veta. Na naplnenie tohto poverenia pán ponúkol aj zodpovedajúci výstroj a výzbroj. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskutočnosti diablovej. Stojte, majúc svoje bedra opasané pravdou, oblečený v pancier spravodlivosti, nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pri tom všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. A modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu s tým cieľom, bdejúc celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. Rímsky legionár mal výstroj, ktorý pozostával z čížiem panciera, koženej suknice a prilby. Výzbroj pozostávala zo štítu, meča a kopie. A čo sa obvykle nespomína a tak nejak ide bokom, je to, že každý vojak musel mať so sebou pletený košík, staršieho poznáme ako opálku na zemiaky, a lopatku. Pretože hlavná činnosť rímskej armády spočívala v tom, že budovala opevnenia. Budovala tábory a opevnenia. Nech už sme teda dostali akúkoľvek možnosť vystrojiť sa do zápasov, ktoré nie sú zápasov s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami temnosti tohto veku. Dostali sme príležitosť. On nás vlastne do toho neobliekol. On nám povedal, oblečte si. Dal nám príležitosť, aby sme si ho obliekli. Nuž aj tí, ktorí boli povolaní do duchovného zápasu, aj o tých platí to, čo hovorí podobenstvo o rozsievačovi. Niektorí sa vystrojili a šli, iní to s tou výzbrojou nebrali až tak vážne, buď si ju neobliekli vôbec, alebo ju rýchlo odložili, pretože bola ťažká a nepohodlná. A takto možno viac, možno menej vystrojených, nás pán povolal do svojej služby. A tak sme šli jedni do prednej línie, iní do trénu, ako to bolo potrebné. Podstúpili sme ťažké zápasy v obrane proti útokom militantného ateizmu, ale i svetskej moci v jeho službách. Získavali sme duše pre pána a budovali opevnené tábory. Ako armáda sme sa organizovali do stotín plúkov a divízií. Videli sme, aké je to dôležité mať takéto pevné miesta a nachádzať oporu v bratoch a sestrach vtedy, keď to bolo najťažšie. Zažili sme aj radosť z víťazstva. A keď sme svoje odslúžili v prvej línii, povolal nás pán, aby sme budovali viditeľné miesta ako závdavok jeho kráľovstva na zemi. Takže meč a štít sme mohli na chvíľu odložiť a v hotovosti evanjelia s každou modlitbou nosiť ten kúsok hliny, ktorý sme vládali uniesť na budovanie viditeľnej cirkvi. Mimochodom, v časoch pána Ježiša bolo známe, že najlepšou stavebnou firmou je rímska légia. A to nie len pri budovaní táborov, ale aj pri budovaní veľkých miest. Kráľ nás vyznamenal. Vyznamenal svojim povolaním, vystrojením a teraz nás pozýva na svadbu. Mesto, ktoré sme s láskou a úsilím budovali, treba opustiť a odísť. Nebezpečenstvo, ktoré číha na veteránov, je v tom, že vojnovú výzbroj odložili alebo aj niekam založili a zvykli si na to, že hlavná náplň je budovanie mesta. A teraz sa pýtame, akú hodnotu má pre nás to mesto, ktoré sme tu na zemi budovali. Mali sme možno predstavu, že Božie mesto musí byť postavené podľa pravítka. Všetko v ňom musí byť priamočiare, všetky ulice musia mať rovnaké budovy. Všetci musia mať rovnaký odev, musia rovnako myslieť, rovnako veriť a rovnako sa správať. Alebo sme boli presvedčení, že mesto musí byť postavené tak, aby sa všetci mali dobre. Aby tam neboli chorí, opustení a chudobní. Alebo sme boli presvedčení, že Božie mesto musí mať krásne chrámy a budovy, ktoré tu po nás zostanú, aby aj ďalšie generácie mohli pokračovať v stavbe a inšpirovali sa našou vierou. A teraz je nám jasné, že žiadna z týchto našich predstav o Božom meste na zemi sa nesplnila. A tak máme strach. Pýtame sa, či sme vôbec hodní toho, aby sme sa pred tvár kráľa postavili. Alebo si možno hovoríme, že to, čo sme vytvorili, je to najsprávnejšie a nič iné nám netreba. Alebo nakoniec možno sme už aj zabudli, že sme raz boli povolaní do Kristovej služby a zamilovali sme si tento svet. Takže potom, čo nás po kráľovskej svadbe? A tak sedíme doma a okolo nás idú do Božieho kráľovstva ľudia, na ktorých je evidentne vidno, že sú svadobnými hostiami. Je zaujímavé, že nikdy ich neuvidíme v mase. Ani v kostole, ani na kamfeste, ani na Levočskej hore. Stretneme ich iba tam, kde sme sami, kde sa otvorí ich vnútro pred nami a vy poznáte, že toto je Boží pozvaný hosť oblečený do kráľovského svadobného rúcha. Títo svadobní hostia prechádzajú okolo nás, pozvaných hostov, cez naše zbory i mimo nich, prichádzajú z rôznych cirkví, rôznych národov a nejako nedbajú ani na tradície, ani na dobré zvyky a správania a obliekanie, ktoré sme si stanovili, aby sme sa páčili nášmu Pánovi. Natoľko sa vymykajú zo všednosti sveta, že majú tú neopakovateľnú vôňu svadobných hostí. Vidieť to na nich, cítiť to z nich, obklopuje ich to a vy sa v tomto vyžarovaní aspoň na chvíľu ohrejete a poukrejete ako vo vzduši nebeského kráľovstva. Tak asi, ako sa museli cítiť učeníci na ceste do Emaus. Títo ľudia nikdy neboli Kristovými legionármi. Neprešli duchovnými zápasmi, ktorými sme museli prechádzať my, veteráni. Prichádzajú do kráľovstva a ignorujú štruktúru, organizáciu, cirkevné hranice a vôbec poriadok, na ktorý sme navyknutí. Spoločne kráčajú ku Kristu značne neusporiadane a inak, než by sme očakávali a my ostávame tak trochu ako historické artefakty, nechcem povedať vykopávky. Ostávame v meste a Boží ľud je na ceste. Máme dilemu. Pripojiť sa k ním, aj keď nemajú žiadne zásluhy, žiadne jazvy po ranách utrpených v duchovných zápasoch, keď si to ľudia, ktorí zo svojich chatrčí boli pozvaní, aby vstúpili rovno na svadbu. My občas stojíme ako tí robotníci na vinici a žiarlíme, že oni dostávajú tú istú odmenu, ktorá bola sľúbená nám. A hneváme sa na nespravodlivého kráľa. A možno z pocitu spravodlivého hnevu dávame prednosť tomu, že zostaneme radšej v meste, ktoré sme s takou námahou budovali a bránili. Záver potom môže byť krutý. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. No ak sa napokon rozhodneme prísť na svadbu, čaká nás ešte jedna procedúra. A to je oblečenie svadobného rúcha. Rozumiem tomu tak, že svadobné rúcho je niečo iné ako vojenská výzbroj. Rozumiem tomu, že sú ľudia pozvaní do kráľovstva bezprostredne, sú takí, ktorí mohli odložiť svoje biedne oblečenie, byť umýtí a rovno uvedení do svadobnej dvorany. Ale musia všetci túto procedúru absolvovať. Prísť na svadbu možno bez svadobného rúcha, tak ako to podvodníci robia, ktorí chodia na veľké svadby v mestách. Oblečú si šaty podobné, ako majú ostatní svadobníci a zamiešajú sa medzi hostí. Jedna polovička svadobčanov si myslia, že patria k tej druhej, druhá, že k tej prvej a takto si nepoznaní užívajú svadobnú hostinu. Nie je to taký veľký problém prešmiknúť sa na svadbu nepozorovane. Napríklad slavnostný frak svadobného hostia sa líši od pracovného fraku čašníka iba tým, že host má bielý motýlik a čašník čierny. No, nie je to veľký problém vymeniť. Toto je ale prípad, ktorý sa asi nás netýka. Náš problém s Nebeským kráľovstvom je, či naozaj potrebujeme ešte jeden oblek. Či nestačí ten, ktorý sme si obliekli po obrátení. Prvý nápad, čo príde človeku na um, je: Pane, ty si mi dal vynikajúce duchovné oblečenie, tak teraz je čas, aby som ho vytiahol zo skrine a ukázal sa v ňom pred tebou. Pane, pozri sa, koľko mám vyznamenaní. A všetky som si vyslúžil v tvojej službe. Myslím, že oceníš moje zásluhy rovnako tak, ako aj ostatní hostia, ktorí predsa musia vidieť, že mám za sebou roky bojov, rán a víťazstiev. A vôbec, Pane, tvoja cirkev na zemi mi venovala zlatý kríž na prsia, krásny ornát, striebrom a zlatom vyšívaný. A drahoka máme vykladaný. Ten predsa nevymením za nejakú tú ľanovú košeľu, ktorú dostávajú tí chudáci, čo nikdy v živote ani v kostole neboli. Najväčší problém so svadobným rúchom majú tí, ktorí si myslia, že ich vlastný odev je krajší a cennejší ako ten, čo dostávajú nezaslúžene tí druhí. Skúsme spolu rozmýšľať, či nám Pán Ježiš týmto podobenstvom nenecháva odkaz, aby sme sa pozreli na naše životné zápasy, na naše víťazstvá a prehry a nezačali ich prehodnocovať. Nezačali zbavovať sa oblekov, čo sme na seba navliekli v priebehu života. Tak napríklad jeden oblek. Osvojili sme si vieru, hlboké presvedčenie, že je to naša cirkev, naše duchovné smerovanie, naša spiritualita, to najsprávnejšie a najpravdivejšie pochopenie Božieho plánu so svetom. Aký krásny oblek to je. A toho sa treba zbaviť. Získali sme množstvo poznatkov, vypočuli sme si za ten čas od obratenia asi 2000 kázni a svedectiev. Poznáme pol Biblie na spameť. Aj toto si treba zobliecť. Vieme úspešne hájiť našu vieru, vysvetliť ľuďom, prečo je naša viera správna a ich nie. Vieme poradiť hľadajúcim, ako sa obratiť ku Kristovi. Sme všade tam, kde sa schádza Boží ľud. Našli sme si slušný počet duchovných priateľov, s ktorými si rozumieme a s ktorými je nám dobré. Naučili sme sa rozpoznávať, čo je dobré a správne v súlade s Božou vôľou a vieme o tom povedať aj slušnú kázeň. Dávame pravidelné príspevky na cirkev a na charitatívne akcie. Podporujeme misionára v Gambii alebo na Sibíri. Krásne šaty. Ale nie svadobné. Priveľa krásnych šiat, ktorými by sme chceli predstúpiť pred kráľa, môže mať podobu laodicejského chápania viery. Hovoríš, som bohatý, zbohatol som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Je iste správne, že máme byť na čo hrdí, ale práve to, že sme hrdí na to, čo všetko sme pre Pána urobili, môže byť dôvodom, prečo zlyhame na konci života. Slovo Božie nám objasňuje, že to druhé rúcho, s ktorým máme predstúpiť pred kráľa, je trochu iné ako bojová výzbroj. Pán Ježiš nám odkazuje: A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, krotkosť, zhovievavosť. Ale nad to všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. Podobne mladší, podriadte sa starším a všetci, podriadujúca jedným druhým, oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Opašte bedra svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. A rovnako ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí, v celom svojom počínaní. Na začiatku cesty sme dostali oblečenie obsahujúce pravdu, spravodlivosť, evanjelium pokoja, vieru, spasenie, Ducha Svätého a modlitbu. Teraz nám Pán ponúka sústrasť, milosrdenstvo, dobrotivosť, krotkosť, zhovievavosť, lásku a milosť, ktorú dostaneme na konci časov. Pretože tak, ako na začiatku našej duchovnej cesty to bola milosť, ktorú nám udelil Pán, bez ktorej by sme zahynuli vo svojich hriechoch, rovnako tak potrebujeme milosti na konci cesty, aby sme nezahynuli vo svojich zásluhách. Amen.
Ďakujeme bratovi Emilovi za prevetranie našich šatníkov, našich istôt, nás veteránov najmä. Pokračovať budeme piesňou číslo 237, počas ktorej prebehne zbierka na podporu toho, čo sa deje v našom spoločenstve. Piesň číslo 237. Prosím, aby ste povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni. Na záver budeme spievať pieseň číslo 592.
Tešme sa k modlitbe. Oče náš veľký a dobrotivý, chceme ťa zachovať za to celého srdca, že nás tak slabých, kulhavých ľudí na tomto svete prijímaš a že si nám dal aj dar modlitby, ktorým darom sa dostávame k tvojmu, tvojej svetosti a k tvojmu trónu. Chceme ti ďakovať za nedeľu, za ten oddelený svätý deň, kde sa tvoja cirkev schádza k tomuto, aby počúvalo Božie slovo. Ďakujeme ti, Pane, že my to môžeme počúvať ešte v pokoji, čo mnohé národy už ani nemajú. Chceme ti ďakovať, Pane, za slovo, ktoré je dneskajším dňom zvestované na všetkých skazateľniach, chrámoch, modlitevniach. A vieme, že každé jedno slovo malo to svoje poslanie a záleží to iba na nás počujúcich, ktorí počúvame a chceme prijať to tvoje slovo, aby sme to vedeli aj preniesť do tohoto nášho každodenného života všedného. Ďakujeme ti, Pane, aj za toto dnešné slovo, ktoré nás zastavilo, ktoré nás napomínalo a v ktorom slove sme videli aj túto našu nahotu. Tam, keď sme videli to, Pane, že sme všetci na tej ceste nasledovania, lebo sme prijali tvoje pozvanie na tú kráľovskú a veľkú večeru, ktorú pripravuješ pre svojich. Pane, ty vidíš ale naše zlíhanie práve preto, keď počujeme a vieme, že sme pozvaní, že my neberieme dostatočne vážne prioritu toho pozvania, aj tú vážnosť, tam, kde nám ponúka život, aby uprednostňujeme naše záujmy všedne pred tvojimi plánmi, ktoré máš s nami. Pane náš, my túžime potom, aby sme na tejto ceste, ktorou ideme, boli takí, ktorí vieme, že dobojujeme ten náš cieľ a že tie naše slabé tela a vôbec slabosti nášho života ukazujú na to, ako veľmi sme odkázaní na pomoc tvojho ducha. A tak ťa chceme o to prosiť, že pri tomto stretnutí na tejto veľkej večeri neboli sme sklamaní zo sebou, alebo spadali sme, že vola, čo sme v tom našom živote zameškali a zanedbali. Tak ťa prosíme o to, aby sme mohli mať tam všetci aj to svadobné rúcho, ktoré nám pripravuješ a pre všetky, ktorí na to slávne stretnutie očakávajú. Pane, prosíme ťa v tvojom duchu, aby si nám pomáhal tento náš životný zápas viesť tak, aby sme dobehli do toho cieľa a my, aby sme mohli radostne kráčať za tebou, ktorý si nám toto veľké stretnutie pripravil. Prosíme ťa o to, mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Nech nám trojediný Boh pomáha rozpoznať pozvanie na hostinu. Nech nám všetkým dá schopnosť byť pripravený na hostinu s ním. Nech aj popri našich poliach, obchodoch a dovolenkách sme hotoví posadiť sa k svadobnému stolu. Nech sme slobodní od našich istôt. Nech nám v tom pomáha Pán Ježiš Kristus. Amen. Tak ešte pár informácií na záver z toho, čo sa deje v našom spoločenstve. Počas leta nejde premietanie, takže len pripomeniem, že dnes sa udejú bohoslužby ešte o 18. hodine zboru Kaplnka a stredajšie bohoslužby stále nie sú. Na druhom poschodí prebieha prestavba kancelárií. To, čo som sa dozvedel priebežne, je to vo fáze, že sa ťahá elektrika a ďalšie káble. Brat Janko Smolinský mi povedal, že je vítaná pomoc. Zajtra aj v priebehu celého dňa na pomoc pri ťahaní káblov, ale aj popoludní medzi 16. a 20. hodinou, ak môžete po práci prísť aj na 2 hodiny, tak je vítaná pomoc. Milou udalosťou je, že sestra Elenka Andreová, ktorá sa pred chvíľou modlila spolu s nami, tak má v týchto dňoch narodeniny. Teta Elenka je známa tým, že kde sa ocitne, tak nesie požehnanie a my jej v tom chceme vyprosiť ďalšiu milosť. Ja by som jej rád prečítal v mene nášho spoločenstva verš, ktorý je to taký známy verš o hlinených nádobách z druhého listu Korinťanom, 4. kapitoly, 7. verš, ale prečítam ho v takom inom preklade, ktorý sa mi hodí k vám, teta. My sme iba krehké nádoby, do ktorých Boh vložil nádherný poklad. Každý hneď musí poznať, že táto zvláštna moc nepochádza z človeka, ale z Boha. Tak nech máte ďalšie požehnanie a radosť pre nás ostatných. Včera sa udiala svadba Marka Cesara a Kristíny Cesarovej. Pokiaľ viem, tak sa zobrali a prajeme im Božie požehnanie a tešíme sa s nimi, pozdravujeme ich. No a ak som na nič nezabudol, tak mám poslednú takú milú vec. V našom spoločenstve žil niekoľko rokov takým možno polonáhodným spôsobom sa tu ocitol Tony McCutcheon. A on je tu potom odišiel domov do Austrálie a teraz je tu na návšteve na pár dní, na týždeň, tuším. Ja by som ho poprosil, keby mohol sem prísť, lebo sa špeciálne tešíme z toho, že je tu. On zanechal stopu na viacerých z nás v našom spoločenstve, možno aj my na ňom, tak ja by som sa rád spýtal. Mám, Tony, na teba dve otázky. Jedna otázka je, že keby si krátko popísal príbeh, ako si sa ocitol na Slovensku a čo si tu robil a čo sa dialo.
When I turned 65, my motto became take risks.
Keď som mal 65 rokov, rozhodol som sa, že mojim motom bude riskuj.
So I came to ski with friends in Žilina.
Takže som prišiel, aby som lyžoval s priateľmi v Žiline.
But when I was skiing, I saw there was a great opportunity to teach English in a post-communist country.
Ale popri lyžovaní som si uvedomil, že je tu úžasná príležitosť učiť angličtinu v postkomunistickej krajine.
So I didn't just come to ski, I came for 7 years.
Takže som nezostal len na lyžovačku, ale zostal som 7 rokov.
And for me it was a lovely example of God's guidance taking me in places I did not expect to be or to go.
Že toto bol krásny príklad Božieho vedenia, keď ma to dostalo na miesta, kde som naozaj nečakal, že budem a kam pôjdem.
When I turned 75, in contrast to Abraham, who went out when he was 75, I thought it was time I went home to Australia.
A keď som mal 75 rokov, na rozdiel od Abraháma, ktorý vtedy odchádzal z domu, ja som sa rozhodol vrátiť domov do Austrálie.
But then I got an invitation to come back to Bratislava. Why? In terms of today's sermon, I was here for a wedding yesterday.
Ale potom som dostal pozvanie, aby som sa vrátil do Bratislavy. A prečo? Ako sme počuli dnešnej kázni, prišiel som na svadbu.
So it's lovely to be back in this church, which was my church home for 7 years.
Takže je vzácne byť v tomto zhromaždení, ktoré bolo mojím domovom 7 rokov.
Tony, ešte jedna otázka, že čo ti Slovensko dalo a čo ti Slovensko vzalo?
I said I came to teach English, but I really found myself teaching people.
Povedal som, že som prišiel učiť angličtinu, ale zistil som, že som učil ľudí a o ľuďoch.
And so what I took home with me was a wonderful circle of friendships.
Takže čo som zo sebou zobral domov, bol nádherný okruh priateľov a priateľstiev.
And in this church are many of those friendships. And I wonder if you know the difference between a peach and a coconut.
A mnohé z týchto priateľstiev sú v tomto zhromaždení. Takže otázka je, že či viete rozdiel medzi broskyňou a kokosom.
Some churches are like coconuts.
Niektoré zbory sú ako kokos.
They have a very hard exterior and nothing much in the middle.
Majú veľmi hrubé okraje, pevné steny a v podstate nič vo vnútri.
But the peach is soft around the edges and welcoming, but it's very firm in its core beliefs in the middle.
A broskyňa je mäkká a vítajúca a sladká na okraji, ale veľmi pevná vo svojich základnej viere vo vnútri.
And you welcomed me as a funny Australian in this place, and I felt it was like a peach because we shared the same fundamental beliefs about Jesus Christ, who he is, what he did, and why he came. But I was very different culturally, but I always felt very much at home in this church. Thank you.
A vy ste ma privítali naozaj také ako zbor, ktorý je ako broskyňa. Privítali ste ma veľmi príjemne, ale zistil som, že spolu máme veľmi pevné spoločné základy o tom, kto Ježiš je, čo pre nás spravil, čo chce a kam, aby sme išli. A tak vám veľmi pekne za to všetko ďakujem.
So, thank you.
Tak vďaka ešte raz Tonymu za to, čo tu zanechal. A prajeme mu Božie požehnanie na jeho ďalších cestách, aby niesol radosť tam, kde sa ocitne. Prajem vám peknú nedeľu.